Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendus 99,3 megahertsi. Järjekordne nädal on algamas ja eks ka varsti lõppemas. Näe üle homme juba kolmapäev, siis veel paar päeva ongi nädal läbi. Mida siis uut on toonud? Igasugused tuuled ja meediakanalid. Noh, eks võib öelda, et need kanalid jagunevad ka kaheks või kolmeks. Selles mõttes, et on need pühad tutulutud orud ja on need ebapühad tutulutud orud ja on isiklik kirjavahetus. Ja peale selle loomulikult ka sotsiaalmeedia, mis kohati on natukene ära väänatud. Eriti mulle meeldib see, et selleks, et kuskil kommenteerida, pead sa nõustuma nii paljude tingimustega täitma ankeete ja värke, et ma löön käega. Pole enam nagu mõtet. No varem või hiljem muidugi tahetakse ilmselt veelgi enam kõik võimalike inimeste eneseväljenduse kanaleid kinni panna paraleelselt. Sellega käib jutt muidugi ikka veel otsedemokraatia. Las rahvas teeb midagi, anname meie väga kitsalt rahvale info ette ja küll rahvas otse demokraatia raames teebki seda, mida me neile ette anname ja sellega käsime teha. Samas muidugi, noh, võtan siia vahele praegu ühe lustliku idee või ettepaneku, mis tuli nädala vahetusel, ei mäleta täpselt millal lõppude lõpuks. Ega sel tähtsust ole, peab ju siin hakkama varsti ajaga käituma umbes nii nagu lapsed käituvad. Kõik, mis on möödas, see oli eile ja kõik, mis ei ole veel tulnud, see on homme. Jah, ega see päris lineaarne ole, aga API kirjutab kaugelt. Kuule, mulle tuli üks tore lavastuse või vähemalt sketchi idee. Kujuta ette piduliku õhtut, olgu see pall või kellegi sünnipäev. Seal on täielik multikulti seltskond, kõik on üdini sõbralikud ja hindu kuulab põnevusega, kuidas muslim räägib lehmade ohverdamise ülevusest. Siis on veel kristlased ja geid, akadeemilised ateistid ning satanistid. Rüübatakse šampus, täiesti välja peetud värk, sulnis viini, valss vaheldub, idamaa röökimisega kõigile meeldib, kõik noogutavad ja naeravad. Kõikide religioonide esindajad räägivad korda mööda, räägivad maast ja ilmast, aga kohustusliku punktina räägivad sellest, kuidas kõik teise usulised lähevad põrgusse. Kuulajad elavad kaasa, rõõmsalt, plaksutavad kristlane toob budistile lilli, tere perestroika, vestluse jutuajamise lõpp. Vaat niisugune mõttekäik, tõepoolest. Ühes küljes võib see tunduda natukene, noh, lihtne kirjeldus ja natukene uskumatu ka, aga samas. Need, kes millegi vastu võitlevad nii, et kivi ei jää kivi peale, näiliselt ja sõnades muidugi, need võivad südamerahuga puududa otsustavast lahingust või otsustavast hääletusest. No oli midagi targemat teha ja ma ju ainult võitlen, ega ma siis kaasa ei löö ju. Tempora mutantur, nagu ütlevad tegelased ja tegelikult otse viib jälle mõtte selle peale, et kana! Muutub samuti nagu ajad. Olen aegajalt teinud konkreetses pakendis kana, millel on konstantne kaal. No see on niisugune fileetükk ja mida ma tähele olen pannud? Pakendi kaal ei muutu. Hea küll, hind natukene tõuseb, aga tulemuskausis pärast terminilist töötlust oma mahult hoopis väheneb. Tõsi, suurenenud on kanast eralduva auru hulk, mis ilmselt ongi seotud siis hinnatõusu ja majanduskasvuga. Aga tulemus jääb ikka kiduramaks ja kiduramaks. Vanal hallil ajal sain konkreetse kausi kerge kuhjaga täis. Nüüd on see kuhi muutunud negatiivseks ja umbes sama palju jääb juba puudu. Aga samas ei väsi ma ülistamast meie virtuaalset maailma. Seda IT-imet, mis ütleb, et tegelikult kõik läheb paremuse poole, aga ainult virtuaalselt tegelikus elus tõmmake ennast kokku. Esimene täna hommikune tujurikkuv uudis, no, selle peab ka ette kandma, ei ole midagi parata, kuigi ma natukene pingutasin üle. See ei ole tujurikkuv uudis, enam ei ole midagi rikkuda. Kaitsehange Eesti moodi. Ostame kalli järelkäru, ehkki endal autot pole. On niisugune artikkel, et meil on hulk huvitava kujuga juppe 180 miljoni eest, aga olulised osad on puudu ja nüüd on siilile ja suislikule selge, et rahvalt tuleb veel raha välja lüpsta, sest teate, kui ikka nööp nõel on ostetud, siis tuleb ju selle külge poolfabrikaat ülikond osta ja siis palgata kari rätsepaid seda ülikonda kokku õmblema, puhastama, töötlema, konsulteerima. Näete ise, et kui meil nööp nõel juba on, siis on raha vaja. Aga olulised read muu jaoks vähemalt olid natukene teise koha peal. Selles kirjatükis Ergunnas kirjutab täis südametuld ja seda samust, et vaenlase vastu, kel pole ühtegi tanki ega soomukit, annavad pasi soomukid soomusmanöövri võime mõõdu välja. Mis kuradi asja nad nüüd välja annavad või sisse tõmbavad, seda lihtsurelik ei teagi, aga soomusmanöövri võime, võt see peab olema muidu... Muidu ei saa hirmutada neid, kes tulevad palja jalu ja tõstetud kätega või umbes nii. Aga nüüd tuleb see põhilause. Kuid Vene vägedele vastuhaku kontekstis on enesepettus rääkida Scouts-pataljoni jalaväe lahingumasinatega varustamise tulemusena tekivas soomusmanöövri võimest. Selle keelekasutuse järgi võib muidugi... selgelt ära määratleda, kelle hulka mees kuulub, aga tundub, et Vene väed on tulemas ja küllap nad tulevad ka. Noh, teoreetiliselt võib ju siin vähemalt vandenõu teoreetiliselt võtta ette ühe pildi, mis olla pildistatud kosmosest ilmselt oligi ja kus on siis Venema loode osa Eesti ja Läti kenasti peal. Miks niisugune pilt, kellele see signaal oli määratud? Kas see näitab, et päike tõuse Venema loode osale Eestile ja Lätile ühest ja samast kohast, mitte läänest, vaid idast? Oh, jee. Aga muidugi Vene vägedele vastu hakk, see tähendab, et siit võib ju välja lugeda, et fantaasiarikkamad poisid planeerivad juba võiduparaadi Moskvas, kuidas nemad seal valgete hobustega ja nii edasi. Nende tekstide järgi ja selle kantseliidi järgi võiks küll öelda, et haiseb, väga haiseb. Nädalavahetusel selle eest postimehest lugesin, mitte lihtsalt postimehest, vaid Pärnu postimehest, tõesti mõneti hinge minevat artiklit. Eelduses, et noh, hing ikka veel sees on. Jah, see on nüüd natukene Eesti tegelikust olukorrast tõsi harukordsest erandist, aga teate, need erandid, need kipuvad teine kord levima ja siis tuleb jälle suuremat jõudu nende vastu kasutada. Ma tsiteerin seda artiklit nüüd valikuliselt. Urmase elupaik jääb salastatuks nagu merikotka pesa, et uudistajad ja muud sorti kutsumata külalised eraku ulualust maatasa ei sõtkuks. Seega ütleme, et ta eluasemeks on lailaas Pärnumaal luitemendide all ei enamat. Urmase külastamiseks sain aadressi kraadides, minutites ja sekundites. Maa-ameti kaardilt saab asukoha koordinaatide kaudu kätte ja edasi kasuta GPS-i või orienteeru maakaardi järgi, kõlas õpetus, kuidas ühiskonnast irdunud üksildas tema metsakodus külastada. Urmasel oli linnas väike korter ühiselamus, kuid kui kommunaalasutuse puukool likvideeriti ja kortermajade elamumaaks muudeti, jäi ta tööta, ega suutnud välja osta oma kööktoakest. Ta jäi kodutuks, noh nii nagu liberaalses arenevas Eestis kombeks. Ta oli umbes 40-aastane täisjõus sale ja sitke keskmis kasvu mees, kelle tumedad juukse polnud sugemata ega langenud õlgadele. Habegi oli paari nädalane, mitte vanausuliste kombel rinnal. Räägin nii palju, sest mulle meeldib eesti keeles rääkida, kui võimalus avaneb, tunnistas ta. Muretsesin patareide peal töötava raadio. Viimased paar aastat kuulan seda. Aga peamiselt venekeelseid jaamu. Venekeelseid jaamu kuulab Urmas, sest ei arva Eesti poliitikas suuremat. Meie ajakirjanduse peavoolu, just nii metsmees ütleski, peab ta riiklikuks propagandaks. Kodumaiseid ajakirjanike aga, nii seda, kes tal parasjagu külas, kui laiemas laastus, riikliku propaganda innukateks tööriistadeks, et mitte öelda valetajateks, vassijateks ja inimestele purus ilma puistajateks. Ma ei taha, et sa minust kirjutad, head sellest ei tule, aga ma saan aru, et sul on oma töö teha, nii et eks sa siis kirjuta, kui teisiti ei saa. Metsmees ei arva midagi ka muusikast, mida raadios mängitakse. Urmase arvates on see nii kohutav, et hundi julguminegi oleks sellest hinge kosutavam. Muide, hundi julgumine looduses on huvitav, ilus ja mõtteid äratav. Urmas, mis saab, kui sind siit mineva aetakse küsin? Kust mina tean, võibolla pannakse vangi, vastab mees vihastudes. Mu teejuht, kes Urmast aastaid tagasi hästi tundis, ütles tagasi teel, et see lugu võib lõppeda Urmase enesetapuga. Kas ühiskonnal on õigust kodunt välja aetud poega tema uues kohas, uues kodus kiusata, isegi kui see on rüütatud sotsiaalse hoolivusega. Kus te varem olite, kui olin linnas kodutu ja puu paljas, on Urmasel õigus küsida ja oma valitud elustiili kaitsta lähenevas sõjas, kus tal pole palju relvi selle võitmiseks. Ja muide, see lause, kus te varem olite, see mõte, kus sa õigel ajal olid, kordub paljudes kohtades üsna tihti, aga enamalt jaolt ainult mõttes. Välja julgeb seda öelda, üks ei tea mitmest. Ilmselt see, kellel pole enam midagi kaotada. Ja niimoodi elab siis 40-ndates mees 10 aastat juba metsas, ja ei taha enam ühiskonnast midagi kuulda. No jah, te võite öelda, et hull või midagi taolist. Aga iga inimene väljendab ennast nii nagu... No, öeldakse ju, et iga lind laulab noka järgi. Kas tal on selleks õigus oma kodumaal või ei ole? Eks otsustage. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. jumadallula 1437 või 29. veebruar 2016, ehk siis 20. sadar 5776 või 29. radogu 10229 või juuliuse päev number 2.457.449. Ja kui nüüd eita pilk ajalukku, siis 1304. aasta. Tartus või Paides leidis aset Liivimaa seisuste esindajate kogunemine. Sõlmiti Riia linna vastu suunatud liidulepingud Liivi ordu, Tartu ja Saare lääne piiskopide, toomkapiitlite ja vasallide ning Taani kuninga Eestimaa vasallide vahel lepinguid kui palju. Küllab selles sündis ka midagi head. 1712. Rootsis juhtus nii, et 29. veebruarile järgnes 30. veebruar. Sellega pöörduti siis Rootsi kalendrilt tagasi juuliuse kalendri juurde. 1912. Tartus suri koolitegelane Hugo Treffner. 1928. Valitsus müüs tuletikkude valmistamise ainuõiguse Eestis 28 aastaks Rootsi tikutrustile. 1940. Soome algatas rahuläbirääkimised Nõukogude liiduga. 1996 TV3 eratelekanal sai ringhäälingu loa, nii et ringhäälingu loa sünnipäev, palju õnne, 2000. Keskkriminaalpolitsei vahistas Viljandimaal Viiratsi lähedal Ülo ja Aivar Voitka, kes olid 14 aastat olnud taga otsitavad. No, nüüd siis vaata, et 16 aastat vabad või umbes niimoodi. Aga tuleme tänasesse päeva. Kõik see, mida ma siin enne kuupäevade ja sündmuste jada ütlesin, kõik see on omamoodi killukeste kogum ja eks neid killukesi ole veel. Eelmise nädala lõpus toimus üks oluline ja vajalik konverents. Tõsi, võibolla neid konverentse oli ka mitu, eks need hakkavad natukene peas segi minema seda enam, et infot nende kohta peab otsima pisut teistest kanalitest, aga toimus konverents, kas Eesti on demokraatiaks valmis. See on väga hea nimetus ühele üritusele ja selle raames taas tulnuks ära seletada lihtsurelikele, mis asi on demokraatia. See on siukene ebaselge küsimus, nii et päris täpset vastust pole nagu sellele keegi annud. Võibolla Uno Laht on kõige lähemale jõudnud. Demokraatia on iga inimese õigus ennast vabalt teiste ees ise täis teha. See on üks variant, teine variant, mille pakkus välja mu kadunud ema. Tema ütles, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse. Aga vaatasin siin killukesi, mida inimesed ütlesid, laadisin selle suure faili endale ka arvutisse, mine sa tea, äkki issand kutsub veel ära ja ei saagi neid kõnesid üle kuulata. Kuulasin korra üle, aga eks neid jutte peab teine kord veel üle kuulama kõigest esimese korraga nagu aru ei saa. Jaak Valge, ajaloolane, ütles, et otse demokraatia oleks Eestis võimalik ja lausa vajalik. Samas tuleks kindlasti põhjalikult läbi arutada, millised reeglid peaks Eestis rahvahääletusele olema. Ja siit tekitasingi esimesed küsimused, noh loomulikult selle, mis asi see demokraatia õieti on ja miks tal peab olema veel alaliike nagu otsedemokraatia ja esindusdemokraatia, piiratud demokraatia ja sõjaaja demokraatia. Plus demokraatiat reguleerivad igasuguste instantside eraldiseisvad eetikad. Riigikogulase eetika ja maitsi eetika, kingsepa eetika ja meditsiini eetika ja nii edasi ja veel kaugemalegi. Otse demokraatia. Põhimõtteliselt on see väga vägev asi. Mõneti on see nagu anarhia või ma võin nüüd natukene vassida ka, aga tundub, et kommunismi teoorias oli ka see, et inimesed olid kõik targad, haritud, head ja nii edasi ja kuulekad, mis on kõige tähtsam, sest noh, kõik võimalikud riigikorrad tuginevad ikka sellele samale Hammurabi seadusele, mis ka piiblis kirjas, et sinul saab olla ainult üks partei juht ja mitte kedagi tema kõrval ja patupalk on surm. Otse demokraatia. Tehniliselt võttes on see midagi taolist, et viinaravi patsiendid suruvad enamus häältega läbi pitsi viina iga toidukorra juurde ja toidukordade vahele vastavalt vajadusele samuti. Tõsi, täiesti võimalik, kui nad on head ja haritud inimesed ja nii edasi, et nad ei represseeri karsklasest peaarsti, vaid jagavad tema portsu ka vaikselt ja viisakalt ära, et ta saaks see peaarst siis jääda oma veendumustele truuks, juhul kui nad tolereerivad teist või noh kannatavad välja siukese rõveduse nagu kaine inimene oma mõnusas seltskonnas. Tegelikult võibolla öeldakse peaarstile, et tead, nüüd hakkad sina ka jooma, sest enamus on nii otsustanud ja kui sa ei hakka, siis me oleme sunnitud sind mõjutama. Muidugi tekib ka küsimus siin, mis asi on rahva tahe? Kust rahvas teab tahta? Ja kui rahvas midagi tahab, kes konkreetselt seda tahab? See on see sama küsimus, mis võimuga. Kui võim on rahva käes, kelle käes võim on? Kui tegemist on rahva hääletusega, kes määrab, mida rahvas hääletab, kas rahvas ise? Rahvas siiamaani on oma tahet ju väljendanud niigi laiade rahva hääletustega ja korduvalt, kus siis hääletatakse parteide tagatubades valitud kandidaatide poolt. Või tahab keegi väita, et see ei olegi rahva hääletus on ikka, ainult et soga on kole palju ja küsimus ei ole ühe bitine, noh, ei ja plus miinus, vaid küsimus on niimoodi, et kas te olete nõus loobuma poolest oma toiduportsus selle nimel, et bla, või valite peksa saamise? No loomulikult bla on lihtsam valida kui peksa saamine, eks ole? Kus juures see peksa saamine, see on lihtsalt dekoratiivne. Selleks, et rahvas saaks hääletada, peaks rahvas olema haritud ja tark ja loomulikult mõistuse ja südametunnistuse ja kõige sellega. Aga kas rahvas on haritud ja tark? Ma ei taha siin midagi hinnangulist praegu öelda, ma tahan lihtsalt meenutada legendi seitsmest pimedast ja elevandist. Kui üks osa rahvast ütleb, et meil on vaja maid kuivatama hakata, siis teine osa ütleb, et meil oleks vaja kasta, sest ühed elavad ühes kohas, teised elavad teises kohas. Rääkimata sellest, et kui keegi pakub, et tõstame bensiini hinda, noh, 10%, siis teatav hulk ütleb, no tõstke, mul pole sest midagi ja teised ütlevad, et see ju tapab. Mida see rahvas siin siis hääletab? Kas rahvas kui niisugune teab tegelikku olukorda Eesti Vabariigi ümbruses. Kas ta teab, mis toimub meie lähedal aga piiri taga? Kas rahvas, kõik see inimeste mais oskab toimuvat analüüsida? Kas ta üldse saab kuskilt objektiivseid andmeid toimuva kohta? Või peab ta lugema, et vaat kui Vene väed tulevad meile kallale, siis meie peame selleks ostma hulga tanke, sest meil igasuguseid huvitava kujuga mootorijuppe on juba terve laotäis ja sinna on pandud 180 miljonit, nüüd on vaja 1,8 miljardit veel juurde, siis me hakkame tanke kokku panema, sest meie peame ju ka osalema Moskvas paraadil, kui sõda on võidetud. No seda tuleb muidugi öelda kaunis kantseliidis, et rahvas mitte kuraditki aru ei saaks. Kas rahvas teab, tahab, oskab, suudab analüüsida või peab rahvas rahulduma ainult kosher meedia kinnitusega, et ühel pool on Putin ja teisel pool on paradiis, millele ollakse päevast päeva ikka rohkem võlgu ja mis peab täitma meid enne olematu tänutundega, et me ikka tohime nii palju võlgu olla. Rahva tarkus, nii kummaline kui see ei ole, ma kardan, et see ei kehti mitte ainult Eestimaa, vaid ka muude alade kohta on siiamani väljendunud ainult meedia läbi tingitud refleksides, mille toimimine võiks muidugi akadeemik Pavlovi rinna rõõmuga täita, aga mis selles süsteemis sees olles enda lihu kõrvad püsti ajab. Rahvatarkus on jah väljendunud enda lollitada laskmises ja esindusdemokraatia raames lihakehade valida laskmises endast ülemaks. Rahvas on muide rahvahääletusega vist koguni vastu võtnud ka meie täna kehtiva põhiseaduse, milles on nii vägev peatükk nagu rahvas. See on kolmas peatükk. Ja näete, kui kõrgele on tõstetud rahvas, sest peatükk president on alles viies peatükk, rahvas on kolmas. No tõsi, viienda peatükki maht ületab kolmanda oma ikka silmnähtavalt, aga kolmas peatükk meie põhiseaduses, see, mille rahvas rõõmust rujates vastu võttis, ütleb. See on paragraf 56 muide. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu riigikogu valimisega ja rahvahääletusega. Kõik. Rohkem võimu rahval ei ole, kui lambakombel hääletamas käia ja iniseda rahvahääletusest, mida ei pakuta või õigemini mida pakutakse, aga natukene teises vormis. Rahvas teostab oma kõrgeimat võimu selle kaudu, et valib need, kes talle pähe võivad, no ütlen siin viisakalt siis, istuda. Ja edasi on ainult kaks punktikest veel, mis puudutavad rahvas. See on 57-58 paragraf, 57 ütleb, et hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud 18 aastat vanaks. Hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks. No, mida see teovõimetus tähendab, ma tean, et ega need, kes vangis istuvad ka iga asja hääletada ei saa, aga noh, kas nad on siis ka ajutiselt teovõimetuks tunnistatud, no see läheb juba liiga keeruliseks, seda ei ole mõtet siin käsitleda. 58. paragraaf ütleb, et seadusega võib piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades. Miks siis seadusega peab need tunnistama siin mitte hääletajateks, ehk siis võrdsustama teovõimetutega, kas sellepärast, et nad on mõne teo juba korda saatnud läbi, viinud, toime pannud või nii edasi. Noh, on mis on. Samas, nii poiman, nii vor, öeldakse vene keeles, seega paljud teised võivad vastu võtta palju hullemaid otsuseid. Sellel samal kenal konverentsil, kas Eesti on demokraatiaks valmis, arvas ajaloolane Kaja Kumer-Haukanõmm, et tuleks veel põhjalikult arutada, millised reeglid võiks Eestis rahvahääletusele olla. No selle koha peal ei saa tagasi hoida küsimust, et kes need reeglid kehtestab, ega ometi rahvas ise endale suukorvi pähe ei pea panema. Ei tea, kui kohane see hetkel on, aga tsiteeriksin siin Voltaire'i mälu järgi või umbes nii. Ma olen palju ringi rännanud või noh, natukene ringi rännanud, kuidas sa seda ütleski, olen näinud inimesi, kes on meist palju alamal ja teisi inimesi, kes on meist palju ülemal. Aga ma ei ole veel näinud selliseid, kelle ei oleks soove rohkem kui tõelisi vajadusi ja tõelisi vajadusi rohkem kui võimalusi neid rahuldada. No eks siitki võib edasi minna ja mõelda, mida see rahvas õieti soovib. Demokraatia kui millegi imeliku väljendusena võiks tsiteerida siin ka Varro Vooglaidu, kes nihilistis kuulutas. Demokraatias seisan ma õlg õla kõrval geide ja lesbidega ning kaitsen ka nende õigust osaleda ühiskonna elu küsimuste otsustamises. Demokraatia on selline valitsusvorm, milles osalemise tingimuseks pole mitte inimese moraalne staatus, vaid kodakondsus. Kõik peavad saama osaleda. See ongi demokraatia mõte, ütles siis kooseluseaduse vihane vastane. Millega ta näitas mida? Ta näitas seda, et siingi kumab natukene kaksik moraali läbi. Ühes küljest me ei taha nagu või noh, Varro Vooglaid võitleb selle vastu, et lesbid ja geid võiksid koos kuidagi pidi niimoodi abielu instantsi all elada, teises küljest ütleb ta, et me seisame ühes rivis kodakondsetena, mis on kõige vägevam ja just nimelt kodakondsetena, sest kodakondsus annab ainult kodakondse staatuse, maksumaksja staatuse, aga kodanik olemine on midagi tükkis enamat. On meilgi ju palju kodakondseid, kes ei ole kodanikud ja terve hulk kodanike, kes ei ole kodakondsed. Torkaksin muidugi jah siia vahele, et tõepoolest kodakondsus ei tee kodaniku, aga Vooglaid on selle jutuga kahepalgeliseks kalduv küll. Kaudselt võib siit järeldada, et Vooglaiu demokraatia mõte on siis seista õlg õla kõrval geide ja lesbidega ning kaitsta ka nende õigust osaleda ühiskonna elu küsimuste otsustamises, aga abielluda nad siiski ei või. See tähendab, et noh, ilmselt gei ja lesbi oma vahel võivad, aga noh, vist või tont seda teab, aga noh, jah. Siingi on natukene niimoodi, et käige muu, vaat nende sõnade järgi nii kaua, kui need sõnad kehtivad, siis lähme õue ja käime teiste sõnade järgi, sest seal kehtivad teised sõnad. Printsiip on ebamäärane, aga edasi rahva ja tema tahte viljade juurde. Siin võtaksin nüüd ühe väikese killu natuke teisest ooperist, mis siiski on jah sama ooperi osa. Eesti olümpiakomitee presidendiks kandideerib Hannes Võrmno, kes läheb nagu sahk läbi lume või jää lõhkuja läbi jää, mis muidugi ei tähendagi midagi enamat. Praegu ta läheb. Hannes Võrno sattus, oli see vist motospordi seltskonnaga niimoodi mõtteid vahetama, ikka selle sama kandideerimise teemal ja oli organiseeritud, nagu ma aru saan nii, et laua taga istus ikka teised kandidaadid. Ja selle sama oma kampaania tegemise raames pöördus ta teiste poole ka. Erki Nool on olümpiavõitja ja Riigikogu kahe koosseisu liige. Ja nüüd tuled sa ja ütled, et spordi rahastamise süsteemi on vaja põhjalikult muuta. Mees, mis sa 8 aastat seal Riigikogus tegid? Tõepoolest, Erki Nool Riigikogus võitles ka kooseluseaduse vastu hääletamise ajaks. Noh, jah, näed, tuli midagi ette, taha, vasakule, paremale ja nii edasi. Ja nüüd siis see sama. Loobime järgmised loosungid. Peaasi, et on positsioon ja ei pea suurt midagi tegema. See on päris huvitav niisugune killukeste kogum, mis seal Võrnoga seotud artiklis oli. Nii et otsige see üles, lugege läbi ja kes leiab julgust, vaidleb. Aga eks seegi näitab ju rahva tarkust. Valitakse ju jutu suure pildi PR-kampaania järgi, aga isiku omaduse tarkus, haritus, need ei puutu asjasse. Teeme dekoratiiv tolandust, valime pärdikus sellelt pildilt. Ja siis oleme häbelikult vait, äärmisel juhul sõimame natuke, kui ta ei kuule. Isegi Afi karjas käivad need asjad selgemalt, loogilisemalt, loodus lähedasemalt, et õigustada Afi positsiooni looduses, mis on nagu inimesel teha sugu, et oleks järeltulijaid jääda kestma, seista kaljuna, olla pandiks praegustele ja tulevastele pärdikutele nende edus, banaanide ja muu hea ja parema saamises. Afi karjas on ju asi lihtne ja loogiline. Tunnistatakse ja tunnustatakse ikkagi seda Afi, kes midagi väärt on. Kas või oma tõu omaduste poolest. Selle tunnevad emased juba kaugelt ära. Noh, pole midagi põrata, aga selle koha peal tuleb mul põigata ühe eelmise nädala teema juurde, mille võdinad, värinad ulatavad siia tänasesse päeva ja ilmselt veel edasigi. See on nüüd siis rahvahariduse, harituse, tarkuse ja koduse kasvatuse teema, millest eelmisel nädalal rääkisin. Rääkisin presidendi valimise mängust ühes luterlikus erakool lasteaias. Ei, neil on õigus seda teha. Valigu kas või 9 presidenti igas soost ja igasuguse kiiksuga peasi, et plakatid ja kõik muu, ainult et lapsevanematel tuleb kodus laste aju sellest saastast, et töö on mäng, et valimised on mäng, et reflekse kinnistatakse just niimoodi. Vanematel tuleb laste pead sellest saastast puhtaks pesta. Aga selleks peavad olema vanemad ka targad, tublid, haritud, peavad selle ära tundma, mitte arvama, et seal pakutakse lastele kõike kõige paremat. See on üks jubedamaid asju, kui lapsevanem tahab ise enda saamata jäänud tunnustust hakata välja elama lapse peal ja nõuab, et see laps, kes tahab boksijaks, peab õppima viiulit ja see, kes tahab õppida viiulit, see peab papa ambitsioonide rahuldamiseks minema maadlustrenni. Mitte, et nendes trennides midagi halba on. Jaa, lastele tuleb kõike tutvustada. Aga võib-olla see tutvustamise metoodika võiks olla natukene teistsugusem. Homme valib esimene klass enda seast 2 presidenti, ütles see infokild, kes kutsuvad teised vabariigi sünnipäeva puhul vastuvõtule. Täna õhtul lihvitakse valimislubadusi ja kaunistatakse plakateid. Loomulikult võib see olla lapselik süütu mäng, aga sellega kinnistatakse siiski, kuidas need asjad käivad. Joonistame ta hästi ilusa, siis rahvale meeldib. Ja noh, mille poolest see nüüd luterlik või niimoodi on ja miks üldse peavad olema niisugused kallakud, aga heakene küll. Üks lapsevanem kirjutas siis selle peale vastuseks niisuguse mõttekäigu. Lennart Meri. Noh, ma loodan, et kuulajad mäletavad, kellega tegu. Ütles, et Eestile on kombeks üks president korraga. Ja ma mõistan seda nii, et üks riik, üks rahvas, üks eesmärk. Huvitav, mitu presidenti ehk juhti saab olla perekonnal. Ja kas perekonnas peaks ka lihvima valimislubadusi ja kaunistama plakateid või on kõige tähtsam siiski üks ja ühtne sisu ja eesmärk? Klass on laiendatud perekond ja riik on väga suur perekond. Õpetada ja võimendada koolis dekoratiivtolandust on tegelikult ikka päris sigadus. Kool peaks andma sisu ja eesmärgi, mitte õpetama petma, valetama ja varastama. Koledad sõnad. Aga üldiselt, kui te mäletate juttu tõest, oli vist Uku Masing või kes, et tõde on nii ilus ja kui Rüütel leidis tõe üles, siis tõde ei olnud mitte super ilus neiukene noorukene, vaid vana kole krimpsus vanamoor. Ja Rüütel küsis, et no kuidas ma lähen nüüd inimeste juurde ja ütlen, et sa oled üks vana kortsus krimpsus vanamoor. Ja tõde vastas, valeta. See ongi nüüd kaksik moraali algus. Me ei vali mitte inimest, vaid valime plakati. Me ei tea, mis me tahame. Me hääletame kellegi valitud ilusa sõna mulina poolt. See kommentaar kirjutati 25. veebruaril kell 20.15, 26. veebruaril kell 12.33 tuli keskkiri ja selgus, et selle vanema laps on koolidirektori käskirjaga koolist välja visatud päeva pealt. Põhjendus lühidalt selline lähtudes lapsevanema poolt 25. veebruaril kirjutatud kommentaarist kooli Facebooki kontol, hariduslepingu punktist 4.5, kooli põhikirja punktist 5.7.1c ja erakooli seadusest lõpetan ehk ütlen üles kooli lasteaia õpilase hariduslepingu selle ja arvan õpilase sama kuupäevaga välja kooli lasteaia õpilaste nimekirjast. Keskkiri jõustub selle teatavaks tegemisel. No näete, vanemate patt lirtsti nuheldi lapsele, kes sellest veel vähem aru sai kui dekoratiivsest toppelt presidendi valimisest ilusa valimislubaduse ja plakati taustal, millest ta ilmselt võibolla ka õnneks ilma jäi. Muide, mille poolest niisugune tegu siis peaks luterlik olema? Luteril oli ju ka üks ainukene jumal, mitte kaks jumalat, et kui üks ei meeldi, siis pöördun teise poole ja kaeban. Esu arm on suur ja kui see satub pimeda kätte, võib see väljenduda ka valesse kohta matsu andva malakana. No andjal muidugi kohe mehisem ja jumalikum tunne, ikkagi samm jälle paradiisile lähemal, aga jah, selle koha peal võiks ju tsiteerida tegelikult milleks küll meie põhiseadust 45. paragrafi, mille nimegi ei taha mõned suhu võtta rääkimata sellest sisalduvates sõnadest endist. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata, mitte iga maits, vaid seadus, kui meil juhtub seadus olema. Tsensuuri ei ole. Muidugi võib siin meenutada ka Voltaire. Voltaire ütles umbes nii, et ma ei nõustu teie arvamusega, aga ma võitlen surmani, et teil oleks õigus oma arvamus välja öelda. Siin ma tean, et sellele vastulause võiks tulla nüüd keskkirja väljaandjalt umbes selline, et siin on öeldud alandamise kohta, väärikuse kohta, teiste inimeste bla 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 bla. Ja jah, aga kui keegi läheb niimoodi, noh, mõtted hajevil, mürinal ja on näha, et tema kolmas samm asetab ta juba sama aktiivselt liikuva trammi alla ja kui sa röögatad, siis jää seisma, idioot! Kas ta võib su solvamise eest kohtusse kaevata? Võibolla võib. Võibolla saavutab ka võidu, kui kõik tingimused tema võiduks on loodud. Aga jah, tegelikult need kallakud, noh, praegu sattusin ette just see luterlik värk. Luterlus on natukene kahtlane, sest luterlus kasutab ka luteri enda seisukohti valikuliselt, rääkimata juba, noh, luteri mõnede teoste, kas tunnistamisest ja tunnustamisest või hukkamõistust. Või vähemalt peaks luterlus mõned asjad seletama söömiskõlbulikuks, nagu tehti Adolf Hitleri Mein Kampfiga. Ma pean siin silmas ja luteri konkreetset teost, näiteks juutidest ja nende valedest, von der Juden und Nieren Lügen. See kirjutus on muidugi täiesti kättesaadav internetis ja ütleks niimoodi, et mahlakas toonis, kuigi mu ema ütles, et see Luther oli üks igavne ropp vanamees, ikka päris roppusti olla sõimanud. Ja noh, ütleks jah, et oli küll võigas isegi pärast tõlkimist. Mõneti meenutab see muidugi Baltasar Russovi kroonikat ja Russovi käsitlust venelastest, aga just selle vahega, et Luther kirus juute. Muide, Lutheri sünni nimi oli Martin Luther. Aga no ma nüüd ei taha öelda, et see eesti keele pärast ümber muudeti, sest luderlik kirik, see mõjub kuidagi ludruselt. Luderlik kool näitas jah oma jõudu, õigus, tuld ja mõõka. Tulemus on pöördumatu, sest ennast alandamata ja orjalikuks tunnistamata ei saa ükski õige mees sellise jõudemonstratsiooni alla ennast painutada. Peale selle ei tunnista see seisukoht põhiseaduse kehtimist, nõuab pimedat kuuletumist ja millele või kellele. Kas riigi, rahvuse ja põhiseaduse ülesele mõistuse arengut pidurdavale orjastavale raamile? Valkamiseid pavoltševit, nagu vene keeles öeldakse, eesti keeles ma ei teagi päris korraliku vastet, aga õnneks on mul vana sõna raamat vanast ajast alles, nii et sealt võib otsida. Kas selline käitumine on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Või on helge tuleviku pant? Luterlik pant siis kuulekus, kuulekus ja veelkord kuulekus mingile kitsale kõrvale kaldele ja enda lihtne tunnistamine biomassiks. Üks väidetav eestlane, no ma ütlen väidetav, sellepärast ma ei tea, keda ta esindab. Urmas Sutrop kuulutas oma vägevas artiklis kunagi, et inimesed, kes kuulutavad rahvuslikku majandust, rahvuslikku panka ja nii edasi, on suurimaks ohuks rahule ja julgeolekule. Võimas, see, kes täna mängib tenor saksofonil, reedab homme kodumaa. On nii. Meil on demokraatia. Selle lausega muidugi vastandab ta, see sama kõva Urmas Sutrop siis, vastandab ta ennast otseselt Eesti Vabariigi põhiseadusele, mille preambul on varjamatult rahvus ühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik ja mõeldud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri alles hoidmiseks. Ja eeldan ka, et edasi arendamiseks rahvusterviku, mitte hullu sektantluse poole. Aitab ju tegelikult selleski, et meid killustatakse eestlasteks ja venelasteks, mõlemaid pooli veel omakorda putinlasteks ja reformikateks või noh, ma ei teagi, kuidas seda, noh, reformikas ei ole ka õige, võibolla siis kosherdisteks või umbes niimoodi, õiged ja valed, ühed on ikka pahad, teised on ikka head, samas kui me võtame need samad venelased. Ega need vaesekesed ju ka oma minevikust igas seltskonnas omade hulgas kõva häälega rääkida või kes on vanausuliste järel tuli ja kes tuli siia valgetega, kes võidukate punastega, kes löök tööle ja kes seaduse eest pakku. Meid killustatakse riiklikuks ja erasektoriks, eliidiks ja massikarjaks, esimeseks ja teiseks Eestiks. Ja selle kõige tarvis luuakse kallakutega koole ja eelkoole. Jah, kui riigist on jäänud riismed, peab põranda alune erasektor alles hoidma meie rahvuskeelt ja kultuuri ja selleks tuleb luua erakoole ka. Aga mitte kallutatud, vaid ratsionaalseid, selgeid, sirgeid. Tegeliku eluga seotud koole. Mis kasu on täna gümnaasiumist, kus lapsi õpetatakse teleskoobiga tähti vaatama või abstraktset issandat kiitma, aga ei õpetata, kuidas miinimum palgaga tähtede issanda ja riigi armust ellu jääda. Ma ei tea, kas te olete kunagi mõelnud, et kui me kõik teeniksime oma unistuste keskmist palka või 10% enamgi, kes teeniks siis meie riigis miinimum palka ja kes teeniks kõrgemat? Kõik saavad keskmist palka ja õhtul tõmbab traktor kõigile, teki peale välja arvatud neile, kellel on oma tekk ja palju parem elu. Selline keskmise palga käsitlus tähendab tegelikult tõesti normi toitu ja kogu lugu. Ja siis me loeme, ükskõik mis leheme kätte võtame ikka ühte ja sama käsitlust, võibolla mõnes sama omaniku välja andes ka vastuvaidlemist, mis kohe ümber lükatakse. Nii et vaatemäng selles mõttes jääb, leib jääb ka normina. Ja küsin tõesti, veel kord, kui kõik saavad keskmist palka, kes saab siis miinimumi, lätlased või? Erakoole on meil ilmselgelt tarvis. Olen rääkinud selleski, et naised oma intuitsiooniga tajuvad, et midagi on mädanad, ei oska seda päriselt seletada, aga noh, pean siin silmas eelkõige muidugi hüpoteetilist näidet, Tallinna reaalkooli juurdeehituste teemal, kus nõuti, et selle kooli juurde peab tulema laiendus. Miks? Sest see kool toimib nii või teisiti. Ta on paljude jaoks midagi enamat kui lihtsalt kool. Tal on väljanägemist ja sisu. Loomulikult on ka teisi koole, aga kuna konkreetne näide käib just reaali kohta, siis... Jah, see, mis toimus Tallinna reaalkooli näitel, kinnitab, et Eesti haridussüsteemil on koi küljes, et Eesti haridussüsteemi potentsiaal on kahtlane, rääkigu ministrid, mida tahavad. No selge on see, et iga uus minister, kui tuleb, ütleb, et nii, nüüd mina teen selle korda, nüüd mina andsin välja seaduse, nüüd on see korras ja... Kui tsiteerida klassikuid, mitte sittagi ei muutu peale selle, et raha liigub natuke teistmoodi ja teda jääb vähemaks. Alati võib öelda, et mida sa lepa seletad siin, igasugused rahvusvahelised testid näitavad, et meie õpilased ja nii edasi. Aga miks siis oli vaja ikkagi omal ajal Narvas korraldada rahvusvahelist konverentsi gümnaasiumi hariduse ja tegeliku elu seostest? Kas siin ei ole ehk defitsiiti ja ülesplufitud rahvusvahelised testid? Kas nad ei hinda äkki just eluvõõraid pähe tuupimisi, sest kui mingisugune valem on sul peas juba refleksi tasemel, siis lahenevad kõik seda tüüpi ülesanded päris kergelt. Isegi kui ülesande tekstis on õunad asendatud kõrgtehnoloogiliste ülipisikeste mikrokiipidega, isegi sel juhul, suudab hea õpilane testis selle ülesande kiiresti ära lahendada. Kallakuga koolid, milleks, mis need on? selge on see, et sealt võib saada lisateadmisi, aga kas neid lisateadmisi on alati vaja? Kas kallakuga kooli lõpetanutest tulevad alati paremad inimesed ja kas need kallakud hoopis äkki ei piira inimest? Ei anna talle petlike lootusi või salahirmusid või mingisuguseid muid kiiksusid? Siin on aegajalt saateski juttu olnud koolidest, kus on pähetuupimise kultus. Loogiline on, et kui see on sul pähetuubitud, siis on ta sul pähetuubitud ja sa tead seda sõna sõnalt. Aga noh, loomingulisusele ja ajutegevusele see juurde ei anna. Pigem see kinnistab refleksse, et kui sulle häälitseda üks küsimus, siis sa häälitsed täiesti sisutult vastu pähe õpitud vastuse. Aga kuhu jääb mõtlemisvõime? Muide, Ameerika Ühendriikides on päris levinud nähtus, et niisuguste kallakuga ära stressatud laste puhul kasutatakse psühholoogide ja psühhiaatrite organiseeritud rehabilitatsioon. Seal on terve rida psühholoogi, kes näiteks tegelevad usu perekondades üles kasvatatud inimestega, kes on põrgu ja teiste asjadega ähvardamisega lolliks aetud ja kes neid inimesi siis üritavad tavalisse looduslähedasse ellu tagasi juhtida. Kallakuga kool, jah? Mitu protsenti lõpetanutes sellest tõesti kasu on saanud? Peale selle muidugi, et nad lõpetasid kooli, said vastava paperi ja et pearaha liikus nendega. Noh, see oli kasulik muidugi õpetajatele, aga ikkagi. Hüva, lõpetad kooli, oskad teleskoobiga taevasse vaadata ja enam elus kunagi ei vaata. Võibolla oskad sa enda arust näidelda. Võibolla oskad sa tööbüroos või supiköögis pöörduda ametniku või supijagaja poole hiina keeles. Võibolla sa oskad kaheksas keeles, nagu kissa Vorobjaninov, öelda, härra, andke natuke raha, ma ei ole juba 3 päeva söönud. Kui palju on neid, kes pärast laste muusikakooli lõpetamist vihatud instrumendi nurka viskavad ja seda enam elus kätte ei võta. Ilmselt demokraatlik enamus, sest muidu oleks meil tänavad hulkuvaid ja näljaseid pillimehi täis. Aga tagasi teema algusse. Vanema neti kommentaari tõttu visati laps päeva pealt lasteaiast välja. See oli signaal teistele lastevanematele, et nad oleksid kuulekad ja kiidaksid õiget asja. Eesti on nüüd demokraatiaks valmis. Nuudi, vari ja prääniku lõhn tagavad selle. Sellele kirjavahetusele lapse koolist eemaldamise kohta kirjutas üks lapsevanem vastuseks. Mul on väga kahju kogu selle loo pärast, ja ma ei soovi võtta selles küsimuses ühtegi poolt. See, mis on õige asutuse ja selle kandvate väärtuste seisukohast, ei ole alati kahjuks parim lapsele. Väga kokkuvõttev. Ma saan aru, et sulg libastus natuke või noh, vale mõte jõudis teksti. Aga see vale mõte kahjuks on õige mõte. Siia lõppu võiks veel kord Voltaire'i tsiteerida. Kas te teate ka, et näiteks sel samal silmapilgul, mil ma teiega vestlen, tapavad 100 000 meie hullu suguvenda, kes kannavad mütsi, 100 000 samasugust hingelist, kes kannavad turbanit ja vastupidi. ning et nii on see tavaks peaaegu kogu maakeral iidsetest aegadest saadik. Muide, mitte neid hulle suguvendi pole vaja karistada, vaid tubaseid barbareid, kes oma kabinetis lõunasööki seedides annavad käsu miljon inimest maha tappa ja lasevad see peale suure pidulikkusega tänada Jumalat. Mis siia ikka öelda? Aamen või midagi?
Thank you. Raadios kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.